пощастило ще раз. У червоному не мав сумніву ніхто. Кінь сміється. Усе в нього виходить. Хоч би за що він узявся. Ніщо не встоїть перед його доказами. Наука прихильна до нього і у вісні. Щоправда, він не спить. Він тільки вдає, що спить. Якщо він розплющить очі, вони побачать замкнене вічко. Нащо йому марно себе засмучувати? Грабіжника і вбивцю він зневажає. Коли той поверне йому почесне місце, тобто скине цей висячий замок і вибачиться за свою нахабну поведінку, отоді кін і розплющить очі. Але не раніше. «Прошу вас, пане професор!» – відгукується знайомий голос. «Тихо!» – наказує він. «Через синій колір він геть забув про цей голос». Він знищить його так само без вороття, як ту спідницю. Він ще міцніше склеплює очі і знову наказує. Тихо, прошу вас, ось обід. Дурниці, обід прийшла сторож. Він зневажливо кривить губи. Він мене й послав. Я змушена. Хіба б я схотіла сама? В голосі вчувається обурення. Невеличка хитрість заткне йому пельку. Я... «Їсти не хочу!» Він потирає руки. Це він добре придумав. Він не пристане до її дурних балачок. Поле міста рівно йому немає. Він помалу, крок за кроком, зажене її в глухий кут. То його покинути під ногами чи що? Шкода ж такого гарного обіду. А хто ж, перепрошую, заплатить? Хтось інший? Голос дозволяє собі зухвалі нотки. Він почувається тут, як удома. Поводиться так, немовби воскрес після шкуродерні. Якийсь мастак позліплював докупи ці шматки, великий майстер, геній. Він на це вдатний. Він удихає в трупи їхні колишні звуки. Можете спокійнісінько покинути той обід під ногами? Його однаково немає. Бо одне, любий мій, трупе. Я вам скажу одразу, я нічого не боюся, минули ті часи. З привидів я просто зриваю простирадла. Щось я не чую, щоб падав на підлогу обід. Чи, може, я не розчув брязкоту? Та й черепків не видно. Як я знаю, їдять із тарілок, порцеляна, кажуть, б'ється. Мабуть, я помиляюсь. Я б вам порадив розказати мені ще казочку про порцеляну, яка не б'ється. Трупи на вигадки мастаки. Я чекаю, чекаю. Кіно шкірюється, власна жорстока іронія його розвеселила. Це, перепрошую, не штука. Бачать, очі розплющені. Сліпим усяк уміє прикинутись. Я очі розплющу, та коли потім я вас не побачу, то краще вам від сорому провалитися крізь землю. Досі я грав чесно. Я сприймав вас напівсерйозно, але якщо я побачу те, чого з поваги до вас бачити не хотів би, що ви розмовляєте, хоч вас тут і немає, тоді вам кінець. Я витріщу очі так, що ви дивом здивуєтесь. Я стромлю пальцями туди, де було б ваше обличчя, якби ви його мали. Мої очі розплющуються над силу, їм набридло нічого не бачити. Та коли вже вони розплющаться, то не начувайтесь. Погляд, що тут народжується, пощади не знає. Ще трохи терпцю, я хвильку зачекаю, бо мені вас шкода. Щезніть краще самі, я дозволяю вам почесно відступити. Лічу до 10, і в моїй голові нічого не залишиться. Невже завжди має відразу проливатися кров? Ми цивілізовані люди. Вам таке буде краще, повірте мені. До речі, це комірчина одного грабіжника і убивці. Попереджаю вас, якщо він прийде, то порішить вас. Я не дам себе вбити, верещить голос. Першу дружину нехай, другу – ні. На кіна раптом падають якісь важкі речі. Якби тут хто-небудь був, то подумав би, що в нього ж бурляють посудом. Він навчений досвідом. Він нічого не бачить, хоч очей не розплющує, а в такому стані легко з'являються галюцинації. Він чує, що пахне їжею. Нюх його зрадив, у вухах аж гуде від брудної лайки. Він не дуже дослухається, проте в кожній фразі раз у раз прохоплюється слово «вбивця». Його повіки тримаються мужньо. Всі м'язи навколо очей, що сили стягуються. Бідні, хворі вуха. По грудях повзе щось рідке. «Я йду!» – кричить голос. Хтось знову прислухається до кожного слова. «І їсти більш нічого не принесу! Вбивці нехай здихають з голоду! Тоді порядні люди хоч зостануться живі! Та він однаково під замком, тьфу, немов звір якийсь! Усе ліжко повне! Тепер сусіди тицятимуть сюди носа! Будинок скаже «божевільний!» Я скажу «вбивця!» Краще піду звідсіля, нащо собі нерви сотати? Комірчина просмерділася. Що я вдію? Обід був добрий. Позаду є ще одна кімната. Убивць треба замуровувати. Піду. Раптом западає тиша. Хтось інший одразу зрадів би. Кін чекає. Він лічить до 60. Так само тихо. Подумки він виголошує на пам'ять одну з промов Будди. В оригіналі, мовою палі, не з найдовших, зате не пропускає жодного складу і слово в слово повторює те, що треба повторити. А тепер трохи розплющмо ліве око, каже він дуже тихо. Все спокійно. Хто боїться? Той страхополох? Праве око робить те саме. Обоє дивляться в порожню комірчину. На ліжку лежать кілька тарілок, таця, ложка, виделка і ніж, на підлозі розбита шклянка. Там таки валяється шматок яловичини, а на костюмі розсипаний шпинат. Суп промочив його до рубчика. Усе пахне, як звичайно, наче справдишнє. Хто все це приніс? Адже тут нікого не було. Він ступає до дверей. Замкнені. Він їх торгає марно. Хто його замкнув? Сторож, коли йшов звідси. Адже на костюмі нічого нема, він струшує з себе шпинат. Рештки розбитої склянки він збирає. Турботи крають йому серце, тече кров. Хіба можна сумніватися у власній крові? Історія знає про надзвичайно дивовижні помилки. Ніж – це частина столового начиння. Щоб його перевірити, він відтинає собі ніж гострий, палець дуже болить. Мізинця на лівій руці, кров просто цибенить. Він обмотує руку білим рушником, що висить на ліжку. Це не рушник, це серветка. На її рушку він бачить свою монограму. Як потрапила сюди його серветка? Так, наче хтось крізь стелю, стіни чи замкнені двері вкинув до комірчини ще теплий обід. Вікна цілі. Він куштує яловичину. М'ясо, як м'ясо. Його нудить. Він голодний і з'їдає все. Затамувавши дух, завмерши тремтячи, він прислухається, як стравоходом прослизає кожен шматочок. Хтось проник сюди, коли він лежав із заплющеними очима на ліжку. Він нашорошує вухо, щоб нічого не пропустити, підносить пальця, потім зазирає під ліжко і до шафи, але нікого не знаходить. Тут хтось таки був і, не сказавши жодного слова, знову пішов. Злякався, канарки не озвались, і нащо тільки їх тримають? Він цих пташок не скривдить. Відколи живе тут, він їх ні разу й пальцем не зачепив, а вони його зрадили. В очах у нього мерехтить, раптом канарки починають співати. Він свариться в їхній бік перев'язаним кулаком, тоді втуплюється в них. Пташки сині! Вони з нього глумляться. Він дістає їх одну по одній з клітки і стискає їм горло доти, доки вони задихаються. Потім в захваті відчиняє вікно і викидає трупи на двір. Свого мізинця, п'ятого трупа, він жбурляє їм у слід. Щойно він викидає з кімнати все синє, стіни пускаються в танок, від різких рухів вони розсипаються на сині плями. «Це спідниці!» – шепоче він і заповзає під ліжко. У нього зринають сумніви щодо власного глузду. Розділ «Божевільня». Одного трепетно-теплого вечора наприкінці березня знаменитий психіатр Жорж Кін простував палатами своєї паризької лікарні. Вікна стояли навстіж. Між хворими точилася запекла боротьба за обмежене місце біля ґрат. Голови наштовхувались одна на одну. Лайки та образи не знали стриму. Майже всі страждали від бентежного повітря, яким вони цілий день смакували і упивалися, дехто в буквальному розумінні цього слова – у парку. Коли санітари забрали їх знов до палат, вони були невдоволені. Їм хотілося ще повітря. Ніхто не зізнавався, що стомився. Перед тим, як іти спати, хворі ковтали біля ґрат останні подихи вечора. Їм здавалося, що тут вони будуть ще ближче до повітря, яке вливалося до їхніх високих світлих зал. Цю втіху не перебив їм навіть професор, якого вони любили, тому що він був гарний і добрий. Хоч загалом, коли він з'являвся в котрійсь із палат, більшість її мешканців одразу збивалися до гурту і бігли йому назустріч. Зазвичай вони чубилися між собою, прагнучи впіймати його руку чи слово, як чубилися цього вечора за місце край вікна. Ненависть, яку так багато з них відчували до закладу, де їх несправедливо утримували силоміць, ніколи не виливалася на молодого професора. Всього-навсього 2 роки він був і номінально директором солідної клініки, якою доти керував тільки фактично. Добрий янгол при начальникові сатані. Кожне, хто вважало себе жертвою сваволі, чи було нею насправді, складало провину на всемогутнього, хоч уже й покійного, попередника. Той представляв офіційну психіатрію з упертістю божевільного. Справжню мету свого життя він убачав у тому, щоб використовувати багатьощий матеріал, який був у нього в руках для підтвердження у звичайних термінів. Випадки типові в його розумінні не давали йому спати. Він був великий прихильник завершеності системи і ненавидів сумніви. Люди надто душевнохворі злочинці були йому байдужі. Право на життя він певною мірою за ними визнавав. Вони були тим досвідом, на основі якого авторитети творили науку. Сам він був один з авторитетів. Чоловік буркотливий і небалакучий, він любив виголошувати про будівничих науки, проникливі промови, що їх Жорж Кін, його асистент, закипаючи від сорому за таку обмеженість думки, змушений був вислуховувати від початку до кінця і від кінця до початку годинами і навстоячки. Коли потрібно було зробити вибір між висновком суворішим і м'якшим, попередник віддавав перевагу суворішому. Пацієнтам, які під час обходу щоразу надокучали йому тією самою історією хвороби, він казав: «Я все знаю». Дружині він навпаки гірко нарікав на те, що через свою роботу змушений мати справу з такими несамовитими. Їй таки він звіряв найпотаємніші свої думки про суть психічних недуг, думки, які він не виносив на суд громадськості, тільки через те, що для системи вони, мовляв, надто прості й грубі, а отже й небезпечні. «Божеволіють», – казав він вельми переконливо і пронизував дружину гострим поглядом. через що вона червоніла. Божеволюють саме ті, хто завжди думає тільки про себе. Божевілля – це кара за егоїзм. Тим-то в психіатричних лікарнях збирається найбільша негідь з усієї країни. В'язниці виконують таке саме завдання, але науці психушки потрібні як наочне приладдя. Нічого іншого сказати дружині він не міг. Вона була на 30 років молодша від нього і скрашувала його старість. Перша дружина втекла від нього. Він навіть не встиг запроторити її, як згодом другу, до власної лікарні, як невиліковно хвору на егоїзм. Третя, проти якої він нічого, крім ревнощів, не мав, кохала Жоржа Кіна. Саме їй той і завдячував своєю швидкою кар'єрою. Він був високий, кремезний, палкий і надійний. У його рисах було щось від тієї лагідності, яка потрібна жінкам, щоб почуватися з чоловіком, як удома. Хто бачив Жоржа, той одразу називав його Адамом пензля Мікеланджело. Він прекрасно вмів поєднувати розум із вишуканістю. Його блискучий хист завдяки політиці коханки набув геніального розквіту, впевнившись, що наступником чоловіка на посту керівника лікарні ніхто інший, крім Жоржа, стати не може, вона зважилася задля нього на отруєння, про яке словом не обмовилася. Жінка виношувала і готувала його роками. Воно вдалося. Чоловік помер. Непомітно. Жоржа відразу призначили директором, і він одружився з нею із вдячності за її колишні послуги. Про останню він і гадки не мав. У суворій школі свого попередника Жорж швидко став цілковитою його протилежністю. З хворими він обходився так, ніби вони люди. Терпляче вислуховував він історії, які чув уже тисячі разів. І з приводу щонайдавніших небезпек та страхів щоразу знов і знов виказував подив. Він сміявся і плакав з пацієнтом, який саме сидів перед ним. Прикметний у нього був розпорядок дня. Тричі, відразу після сну, невдовзі після полудня і пізно ввечері, він робив обхід. Отож, жодного з майже 800 мешканців закладу він ні на день не залишав поза своєю увагою. Йому досить було одного короткого погляду, завваживши найменшу переміну, шпарину, можливість прослизнути в чужу душу. Він без зволікань брав відповідного пацієнта з собою до свого приватного помешкання. Розважливо сиплючи люб'язностями, Жорж вів його не до почекальні, якої насправді й не було, а до свого кабінету і усаджував на найзручніше місце. Там він за виграшки завойовував довіру, якщо ще не мав її, людей, які від будь-кого іншого сховалися б за своїми галюцинаціями та фантасмагоріями. До королів він по вірно-підданському звертався зі словами «Ваша величність», перед богами падав навколішки й молитовно згортав руки. Отож, навіть найвидатніші і найшляхетніші особи поблажливо спускалися до нього і щиро ділилися з ним усілякими подробицями. Відтепер вони визнавали тільки Жоржа, довіряли тільки йому, тільки його тримали в курсі перемін, що відбувалися в їхній сфері, і тільки від нього сподівалися на пораду. Він давав їм поради дуже розумно, так ніби сам переймався їхніми бажаннями, хоч ні на мить не забував про їхню мету й віру, діяв обережно, висловлював сумніви щодо власної компетентності, ніколи не ставився до чоловіків зверхньо і поводився так скромно, що декотрі навіть усміхалися і підбадьорювали його, мовляв, адже він, зрештою, їхній міністр.